Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram 7 sentyabr çərşənbə günü Can Bakı canlı efirdə əziz dinləyənlər. Bugünkü mövzularımız birincisi Azərbaycan vətəndaşları hansı qurumlardan daha çox şikayətçidir? Qonağımız Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyinin media və ictimaiyyət əlaqələri üzrə mütəxəssisi Kənan Qasımov. İkinci yarım saatda Yaşıl Həftə kampaniyası Bakını hansı rəngə boyayacaq? Qonaqlarımız təbiət dostları, Gənclər İctimai Birliyinin fəalları Elşən Nuriyev və Gülər Mehdizadə olacaq. Bildiyiniz kimi Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi yeni hesabat yayıb. Bu barədə danışmaq üçün Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyinin media və ictimaiyyət əlaqələri üzrə mütəxəssisi Kənan Qasımovu Can Bakıya dəvət etmişik. Kənan bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Mən təşəkkür edirəm. Bizi qırmadınız,
buyurun,
gəldiniz.
Buyurun.
Bu sizinlə növbəti görüşümüzdür, belə hesab edək. Hesabat haqqında lütfən qısaca məlumat verin. Bu hesabat başqalarından nə ilə fərqlənir?
Bu hesabat əslində bizim layihəni, keçirdiyimiz layihənin rüblük hesabatıdır. Yəqin ki, təmsilçilərimizdə müəyyən məlumat var. Biz artıq 2005-ci ildən etibarən ALAQ layihəsini həyata keçirdirik. Bu layihə qanun hüquq məsləhət mərkəzidir. İctimai maraqların qorunması və hüquq məsləhət mərkəzi layihəsidir. Layihə 5 mərkəzimizdə həyata keçirilir. Bunlar Bakı, Quba, Gəncə, Şəki və Lənkəran mərkəzlərimizdir. Və bu 5 mərkəzin bu son rüb ərzində həyata keçirdiyi işlər, eyni zamanda bizə qəbul olunan şikayətlər, bu şikayətlərin həlli yolları və ümumiyyətlə hansı qurumlardan daha çox bizə şikayətlər daxil olub, bununla bağlı ümumi hesabat hazırlamışıq, təqdim etmişik. Bu bizim ənənəvi media hesabatımızdır və ərzində 4 dəfə biz bu hesabat açıqlayırıq və burada dediyim kimi rüb ərzində təşkilatımızın gördüyü işlər barəsində məlumat çatdırırıq vətəndaşlara.
Lütfən biraz daha geniş məlumat verin. Bu layihəyə ALAQ dediniz, deyilmi? ALAQ, yəni İctimai Maraqların Müdafiəsi və Hüquq Məsləhət Mərkəzi. Bu layihəyə nə vaxtdan başlanılıb? Neçənci ildən başlanılıb? Məncə xeyli tarixi var.
Bəli, demək, ümumiyyətlə mən birinci ilk olaraq Transparency International və Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı barəsində məlumat verim qısaca. Transparency International Təşkilatı bildiyiniz kimi dünyaca məşhur antikorrupsiya hərəkatıdır, böyük bir antikorrupsiya təşkilatı və dünyaca nüfuzlu bir təşkilatdır. Çünki Transparency International təşkilatının hazırladığı hesabatlar, təqdim etdiyi fikirlər olduqca ciddi qəbul olunur və böyük nüfuza malikdir. Və Azərbaycanda, demək, dünyanın bütün əksər ölkələrində məhz bu təşkilatın nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda milli bölməsi Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatıdır. 2001-ci ildən fəaliyyət göstərir və 2001-ci ildən etibarən məhz milli bölmə statusu alıb Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı. O ki, qaldı ALAQ layihəsinə. ALAQ layihəsi ingilis dilində tərcümədə Advocacy and Legal Advice Centers layihəsidir və Azərbaycan tərcüməsi İctimai Maraqların Müdafiəsi və Hüquq Məsləhət Mərkəzi layihəsi adlanır. 2005-ci ildən keçirilir bu layihə. Demək olar ki, biz ilk dəfə başlayanda Bakıdan və Gəncədən başlamışdıq bu layihəni həyata keçirməyə. Sonrakı illərdə artıq bu mərkəzlərimizin sayı genişləndi və daha sonra da biz Lənkəranda, Qubada və Şəkidə də mərkəzlərimizi açdıq. Və biz çalışırıq ki, bu mərkəzlərimiz regional xarakter daşısın. Çünki təbii ki, hər bir rayonda, hər bir qəsəbədə istəyərdik ki, bizim nümayəndəliyimiz olsun, vətəndaşlara daha sıx görüşə bilək.
Amma nümayəndəliyiniz?
Biz dediyim kimi 5 mərkəzimiz var. Biz çalışırıq ki, regional fəaliyyət göstərək ki, məsələn, o ətraf rayonlarda, məsələn, dediyim kimi Gəncədirsə, biz çalışırıq o ətraf rayonlarda məs Gəncəyə istiqamətləndirək, yönəldək. Ta ki, Şəkidirsə, digər region, şimal regionunu bu məsələyə qataq. Yəni biz təbii ki, planlarımızda var ki, daha çox genişləndirək bu gələcəkdə bu məsələlər, amma hazır ki, imkanlarımız buna kifayət edir ki, biz bu cür fəaliyyət göstərək. Dediyim kimi, 2005-ci ildən fəaliyyət göstərək, layihənin əsas maliyyələşdirməsi USAID, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının İnkişaf Agentliyi və eyni zamanda ATƏT, Avropa İttifaqı Əməkdaşlıq Təşkilatıdır, Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı. Və biz demək olar ki, son rüb ərzində bizim mərkəzlərimizə daxil olan şikayətlərin sayı 930 müraciət daxil olub bizim mərkəzlərimizə. Yəni, bölgələr üzrə ayırsaq, Bakıya 152, Gəncəyə 148, Lənkərana 130, Qubaya 268, Şəkiyə isə 232 müraciət daxil olub. Və biz hər bir mərkəzlərimizdə bizim hüquqşünaslarımız fəaliyyət göstərir. Bizim əslində məqsədimiz korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaqla yanaşı vətəndaşlarda korrupsiyaya qarşı mübarizə ruhiyyəsini yaratmaqdır. Onlara bu mübarizəni təlqin etməkdir. Yəni sübut etməkdir ki, onu istədsələr, əgər mübarizəni sona qədər davam etdirsələr, bu mübarizədən qalib ayrıla bilərlər. Yəni bunun üçün imkanlar var, sadəcə mübarizə aparmaq və öz hüquqlarını bilmək lazımdır. Təbii ki, Bu hüquqlar da biz çalışırıq mərkəzlərimizin vasitəsilə vətəndaşlara çatdıraq. Biz heç bir halda yol vermirik ki, insanlara sadəcə hər hansı bir sayla bağlı şikayətlərsə, biz onlara necə müraciət etmək lazımdır, necə şikayət etmək lazımdır, bunları izah edirik, bunları göstəririk və onların probleminin həllinə çalışırıq. Yəni bizim əsas məqsədimiz korrupsiya şahidlərini və korrupsiya qurbanlarının korrupsiyaya qarşı mübarizədə rolunu artırmaqdan ibarətdir. Dediyim kimi, deməli biz əgər baxsaq, biz o hesabatda ayırmışıq ayrı-ayrı hissələrinə şikayət edənlər kişilər nə qədər çoxdur, qadınların faizi nə qədərdir, eyni zamanda bundan başqa yaşı etibarilə daha çox hansı yaş təbəqəsi müraciət edir və eyni zamanda daha çox hansı sahələrdən şikayətlər, müraciətlər daxil olur. Biz bunu hesabatda göstərmişik. Məsələn, maraqlı ola bilər deyim ki, sizə qadınların ən çox şikayət etdiyi mərkəzimiz bizdə Gəncə mərkəzidir. Məsələn, orada
Gəncədə
kişilərlə
qadınlar fəaldır.
Bəli, Gəncədə qadınlar kişilərlə müqayisədə daha fəaldır. Amma məsələn Bakıda bu tamamilə fərqlidir. Məsələn, Bakıda 88 şikayət qəbul olub kişilər tərəfindən, 64 tərəfi isə 64 nəfər isə qadındır müraciət edənlər. Təbii ki, regiona bu bir qədər fərqlənir və təbii ki, bunda əsas səbəblərdən biri də mentalitetimiz rol oynayır böyük ehtimalla bəzi hallarda.
Niyə mentalitet Bakıda işə düşür, Gəncədə yox?
Yox, mən konkret bunu Bakı ilə ayırmazdım. Ola bilər ki, təbii ki, bu, məsələn, bizdə rayonda, rayon yerlərində, dedim ki, məsələn, Qubada, Lənkəran və Şəkidə, məsələn, biz çalışırıq, mobil treninglər təşkil edirik. Mobil treninglər daha çox biz kəndlərə istiqamətləndiririk, kəndlərdə bu təlimləri keçirməyə çalışırıq. Çünki şəhər mərkəzində yaşayan insanlardan fərqli olaraq, kənd yerlərində yaşayan insanların öz hüquqlarını bilmə ehtimalı daha aşağıdır, bilmə faizi daha aşağıdır, onların məlumat alma imkanları daha məhduddur. Biz də çalışırıq ki, məhz həmin regionlara gedək, həmin kəndlərə gedək və insanlara məhz olduqları yerlərdə bu məsələni izah eləyək, onlara öz hüquqlarını başa salaq və hər hansı bir müraciətlə bağlı olaraq hər hansı bir tövsiyə vermək lazımsa bu tövsiyələri verək. Və biz təbii kənd yerlərində bu məsələlər daha çox çayxanalarda, klublarda, insanların daha çox harada kütləşdiyi,
toplaşdıqları
yerdə biz çalışırıq ki, onların yanına gedək. Yəni onları dəvət edəmiyik, onların yanına gedək və onlar daha çox harada cəmləşirlərsə ora gedək. Siz də təbii ki, mənə başa düşürsünüz, qəbul edirsiniz ki, bizdə kənd yerlərində, rayonlarda insanlar daha çox məhz bu yerlərdə cəmləşirlər ki, hansı ki, orada ancaq daha çox kişilər toplanır. Və bu da hər halda böyük bir təsirdir.
Gəncə çıxır ki, sizin kişilərə təsiriniz daha çoxdur, nəinki qadınlara.
İndi bunu hər tərəfə təbii ki, analiz etmək olar.
Bəlkə qadınların toplaşdığı yerə üst tutaq deyirəm, məsələn, bulaq başına.
Çox maraqlı təklifdir. Mən hələ sevirəm ki, nəzərə almaq olar.
Bana bağçıya, əkin yerlərinə.
Bunu da nəzərə almaq olar və biz bununla bağlı düşünərik. Yəni, dediyim kimi, Gəncə mərkəzimizdə digər regionlara müqayisədə qadınların müraciət faizi daha yüksəkdir. O ki, qaldı yaşla bağlı. Yaşla bağlı bütün mərkəzlərimizdə demək ki, orta yaş həddi 35-50 yaş arasında müraciət edən vətəndaşların sayı digərlərlə müqayisədə daha artıqdır. Məsələn, gənclərin faizi olduqca aşağıdır. Gənclər korrupsiyayla bağlı müraciətlərə çox meylli deyillər. Biz də bu gün ona çalışırıq ki, məsələn, gənclərin rolunu artıraq. Bu əsasən təhsil sahəsində gənclərin daha çox fəal olduğu sahələrdə işləməyə çalışırıq. Yəni təbii ki, burada insanların qarşılaşması, nə qədər onlar daha çox korrupsiyayla qarşılaşırlar, daha çox problemlə qarşılaşır, o şəxslər müraciətdir. Qəbul edək ki, Azərbaycanda bu gün gənclərin problemləri həll etmək vəzifəsini onlar valideynlərin üzərinə qoyurlar bəzi hallarda ki, bu da nəticə etibarilə məhz valideynlərin müraciət etməsindən nəticələnir. Yəni vətəndaşlar, gənclər xüsusən də bir az özlərini çiynlərinə atırlar bu məsuliyyət yükünü. Nəticə etibarilə də daha yaşlı təbəqə şikayətlərə, müraciətlərə ünvanlayır. Amma mən gənclərin rolunu burada aşağı salmaq da istəmirəm, çünki Azərbaycanda kifayət qədər potensiallı gənclər var ki, onlar mübarizəyə meyillidirlər və onlar dəstək verməyə çalışırlar bütün yollarla ki, korrupsiya mübarizə istiqamətində işlər görülsün, addımlar atılsın. Daha çox təbii ki, mən hesab edirəm ki, siz üçün və tamaşaçılarım üçün ən daha çox maraqlı olar ki, daha çox hansı sahələrdən məhz müraciətlər daxil olur.
Bəli, verəcəyim təbii ki, sualı. Buyurun.
İstəyirsiniz, sualı verin, sonra mən cavab verim. Mən sizi qabaqlamış olmayayım. Təbii ki, mən əvvəlcə bir faktı deyim ki, məsələn, mən indi adını çəkəcəyim qurumlar, o demək deyil ki, bu qurumlar daha çox korrupsiyalaşıb və yaxud da ki, adını çəkməyəcəyim qurumlarda korrupsiya faktları azdır. Sadəcə mən bizə, mərkəzlərimizə daxil olan müraciətlər əsasında ortaya çıxan rəqəmləri siz üçün açıqlayıram. Yəni, bizim mərkəzlərimizə hansı sahələrdə müraciət ediblərsə, o sahələr təbii ki, üstünlüyü təşkil edir. Bu sahələr içərisində ən çox üstünlük məhkəmə sahəsindən bağlı şikayətlər artıqdır. Yəni, ümumi şikayətlərin 17%-dən yüksəkdir, yəni bu şikayətlərin sayı. ya məhkəmə sahəsində şikayət edən məsələn ötən rüb ərzində, yalnız ötən rüb ərzində 190 şikayət qəbul olunub, ümumi şikayətdən 118-i və bu 21% təşkil edir. Burada daha çox məhkəmə qərarlarının icra olunmaması məsələləri, eyni zamanda bundan başqa hökm çıxarılarkən hakimlərin qərəzli olmalarla bağlı məsələlərdir. Təbii ki, bu müraciətlərdir və bir çox hallarda bu müraciətlər öz təsdiqini tapmır hətta. Yəni, ola bilər ki, biz belə bir qayda var ki, hər müraciət eləyən vətəndaş haqlıdır demək də olmur. Yəni, bizdə çox faktdan
rastlaşma nəticəsində
məlum olur ki, bəlkə
yanlış məlumatlar gəlir.
Yanlış məlumatlar gəlir. Yəni vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər. Bəzi hallarda lazım olmayan dövlət qurumundan lazım olmayan məsələlərlə bağlı nəticələr əldə etmək istəyirlər. Yəni burada bir əsas səbəblərindən biri də hüquqi savadsızlıq məsələləridir, çox böyük rol oynayır. Bundan başqa polislə bağlı da kifayət qədər çox şikayətlər qəbul olunub, müraciətlər qəbul olunub. Ən çox şikayətdən qəbul olunan digər sahə ünvanı sosial yardımla bağlı məsələlərdir. Yəni, əgər diqqət yetirdinizsə, daha sonra kommunal sahə ilə bağlı. Yəni, diqqət yetirdinizsə, mən çəkdiyim sahələr hamısı birbaşa vətəndaşların gündəlik kontaktda olduğu, gündəlik rastlaşdıqları sahələrdir. Yəni, bu məsələlərlə bağlıdır və ona görə də bu sahələr faizi digər sahələrlə müqayisədə daha yüksəkdir. Biz Azərbaycanda bəzi sahələr var ki, ümumiyyətlə oradan vətəndaşlar müraciət şikayət etməyə həvəsli deyillər. Məsələn ki, bizdə bugün Azərbaycanda ən böyük problemlərdən biri odur ki, Azərbaycanda bizneslə məşğul olan insanlar, sahibkarlar korrupsiyaya qarşı mübarizədə o qədər aktiv deyillər, fəal deyillər. Təbii ki, bunda biz qeyri-hökumət təşkilatlarında, hökumətin də, digər institutların da iştirakını belə təmin etməliyik. Yəni o mənada ki, bəlkə də biz daha çox işləməliyik o sahələrlə ki, onlar da bu məsələlərə qoşsun. Çünki Avropada, digər ölkələrdə məhz bu sahibkarların korrupsiyaya qarşı mübarizədə rolu daha artıqdır və onlar dəstək verirlər bu cür layihələrə. Azərbaycanda bir qədər bununla bağlı hələ ki, passivlik müşahidə olunur.
Niyə belə passivlik var? Yəni, bu problemləri dilə gətirməkdən qorxurlar sahibkarlar?
Həm subyektiv səbəbləri var. Təbii ki, vətəndaşlar, sahibkarlar bəzi hallarda hiss edirlər ki, onlar qanuni yolla həll edəcəkləri problem onlar üçün daha böyük problemlər yarada bilər. Məsələn, onlar öz təki məsələn xırda bir misal demək olar gömrüklə bağlı vətən sahibkar müraciət edirsə onun malının problemin həll olması bir ay çəkir çünki müraciətə cavab verilməsi məsələsi var və o maraqlı deyil ki bir ay ərzində onun malı gömrük məntəqəsində qalsın və ya digər bu kimi məsələlər ortaya çıxır. Bəzi hallarda sahibkarlar özləri buna gedirlər çünki onlara digər yolla işləmək daha az vəsait qazandırır. Yəni bu məsələlər var. Təbii ki, amma təbii ki, bunlara haqq qazandırmaq heç bir halda olmaz və insanların şüurunda müəyyən dəyişikliklər etmək üçün də biz çalışırıq. Onlara çalışırıq ki, bu məsələləri elə qoyaq ki, insanlar inansınlar, insanlar etibar eləsinlər. Əsas məsələ etibar məsələsidir. Yəni bir-birimizə etibar etdiyimiz halda bu problemlərin həlli də daha çox asanlaşacaq. Dediyim kimi, layihə həyata keçirildiyi müddətdən bu yana, 2005-ci ildən bu yana mərkəzlərimizə 30 minə yaxın şikayət daxil olub. Yəni, konkret say deyə bilərəm, 29.519 müraciət daxil olmuşdur son cümlə qədər. Bəli, kifayət qədər böyük rəqəmdir və biz bu müraciətlərin hər birinə yaxından maraqlanmışıq. Yəni, layihə, mən siz üçün maraqlı ola bilər deyə bir faktı səsləndirim. Mən çox danışıram sizə.
İstəyirsiniz, mən dinləyicilərə xatırladım sizi. Can Bakını dinləyirsiniz, Azadlıq Radiosundasınız, əziz dinləyənlər. Azərbaycan vətəndaşları hansı qurumlardan daha çox şikayətçidir? Sualına cavab axtarırıq. Qonağımız Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyinin Media və İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə mütəxəssisi Kənan Qasımovdur. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz dəyişməyib 050-744-10-17. Kənan Qasımov ən son açıqladıqları hesabat barədə danışır. Buyurun Kerem Bey.
Mən xatırladım, yəni bir məsələ ilə bağlı. Yəni irəliləyişlər və geriləmələr faktorla bağlı. Məsələn biz 2005-ci ildə bu layihəni həyata keçirməyə başlayarkən bizim çox böyük problemlərimiz var idi. Ümumiyyətlə birincisi biz hökumət qurumları ilə bu layihənin nədən ibarət olduğunu izah etməli idik. Onlara bu layihənin əslində dövlətə dəstək olduğunu, dövlətə köməkçi olduğunu və bu problemin həlli istiqamətində həqiqətən yararlı bir şey olduğunu başa salmalı idik və bu müəyyən bir vaxt aparırdı bizim üçün. Və deyim ki, əgər biz 2005-ci ildə dövlət qurumlarına göndərdiyimiz müraciətlər bir çox hallarda cavabsız qalırdısa, onlar cavablandırılmırdısa, amma artıq bu tendensiya çox müsbət istiqamətə dəyişib. Yəni bu gün artıq dövlət qurumları göndərən hər bir müraciətə təbii ki razı, qismən razı olduğumuz cavablar olur bu cavablarla bağlı, amma heç bir müraciət deyə bilmərik ki, ona cavab gəlmir və ya müraciət cavablandırılmır. bəd, bir çox hallarda müsbət cavablandırılır. Bəzi hallarda bayaq dediyim hal kimi məsələn vətəndaşın o qədər də haqlı olmadığı ortaya çıxır. Bəzi qurumlar var ki, biz onlarla hələ də işləyə bilmirik. Məsələn, burada daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti. Məsələn, bu sahə ilə bağlı bizim hələ də problemlərimiz qalır. Bəzi hallarda bizə göndərilən cavablar bizi tam qane etmir. Yəni, bu məsələ ilə bağlı hələ ki, bizdə problemlər qalır.
Cavab qane eləməyəndə, nəyə elə atırsınız?
Cavab qane etmədiyi halda biz təbii ki, bunu daha yüksək instansiyalara göndəririk. Biz maraqlıyıq ki, problemləri məhz problemin olduğu qurumla həll eləyək. Çünki problemin məhz qanuni yolu, hüquqi yolu budur. Yəni, çünki bunu başqa tərzdə həll etmək ciddi təşkilata və ya da ciddi şəxslərə yaraşmaz və biz çalışırıq ki, bunu məhz dövlət qurumlarının özləri ilə həll edək və bir çox hallarda buna nail oluruq açıq və dövlət qurumları özləri də maraqlıdırlar ki, problemi birbaşa onların özləri ilə həll edək. Təbii ki, digər məsələ hallarda məsələn, mən hesab edirəm ki, məhz bu verilişdə həmin qurumun adını çəkməyimin özü belə həmin qurumun imicinə və yaxud da ki, reputasiyası üçün də yaxşı hal deyil və biz bunu çalışırıq ki, hər bir yerdə vurğulayaq. Yüksək çinli dövlət məmurları görüşlərimizdə biz bu məsələləri qabardırıq, qaldırırıq və hesabatlarımızda biz bu faktları göstəririk ki, ictimaiyyət bilsin və təbii ki, bizim açıqladığımız hər bir hesabat həm dövlət tərəfindən, həm ictimaiyyət tərəfindən oxunur, diqqətə saxlanılır və biz bu faktları hesabatlarımızda göstəririk. Dediyim kimi, bundan əlavə, yəni son illər Azərbaycanın korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində işlərin artırılması, ən azı buna cəhdlərin daha çoxalması əslində vətəndaş cəmiyyətinin rolunun artmasından xəbər verir. Yəni, bugün qəbul edək ki, bir çox hallarda biz 2005-ci ildə və yaxud da ki, ondan qabaqki illərdə, 2000-ci illərdə bu məsələləri dilə gətirə bilmədiyimiz halda artıq bununla bağlı daha ciddi arqumentlər səsləndirib problemin kökünə gedə bilirik. Yəni, bunlar harca müsbət istiqamətdə dəyişlər. Təbii ki, görüləcək işlər çox dəddin artıq çoxdur və biz bu problemin dərindən həll etməliyik, kökündən həll etməliyik, amma bunun üçün də işlər görülməlidir. Bugün dövlət bununla bağlı siyasi iradə ortaya qoyub, yəni bugün bununla bağlı işlər gedir. 2004-cü ildə, məsələn, bununla bağlı qanun qəbul olmuşdu, 2006-cı ildə proqram qəbul olundu, 2007-ci, 2011-ci illərlə bağlı strategiya qəbul olundu. Mən bir məsələ ilə bağlı xüsusi məlumat verim ki, məsələn, 2007-ci, 2011-ci illər üçün qəbul olunan strategiyada Transparency International təşkilatı və onun milli bölməsi olaraq Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı hökumətin strateji tərəfdaşı kimi qəbul olunmuşdu və məhz strategiyada göstərilmişdi ki, Transparency International təşkilat tərəfindən verilən tövsiyələr, edilən təkliflər hökumət qurumları tərəfindən qəbul olunmalı, araşdırılmalı, müzakirə olunmalı və nəticə ortaya qoyulmalıdır. Yəni, bu öz-özlüyündə vətəndaş cəmiyyətinin iş istiqamətində müsbət bir addım idi. Biz bunu çox müsbət qiymətləndiririk və hesab edirik ki, bununla bağlı da gələcəkdə işlərimizi davam etdirməliyik.
Bəli, hər bir bax, mənim siz danışırsınız və mənim qeyri-ixtiyari belə bir sual çıxdı. Siz bayaq söylədiniz ki, biz adamlarla, insanlarla işləyirik. Onları hazırlayırıq öz hüquqlarını müdafiəsi uğrunda. Tutaq ki, siz Şəkidəsiniz, heç Bakını demirəm. Siz bayaq Şəkinin adını çəkdiniz. Şəkidəsiniz. Necə hazırlayırsınız? Tutaq ki, mən sizə müraciət eləmişəm. Nə deyirsiniz? Necə hazırlayırsınız insanları? Nədən istifadə edirsiniz ki, onlar sizə inanırlar? Öz hüquqlarını müdafiə eləmək uğrunda
təbii ki,
çarpışmaq istəyirlər.
Bizim belə bir, əslində, belə bir yol bunu tutmuşuq ki, insanlara daha çox problemlərdən yox, problemi həll olunan insanlarla bağlı məlumat verək. Çünki yaxşı nümunələr hər bir halda insanları stimullaşdırır, onlara qüvvə verir və onlara da inam yaradır ki, onlar bu problemi həll eləyə bilərlər. Mən bayaq dedim ki, bizim mərkəzlərimizə daxil olan şikayətlərin çox böyük əksəriyyəti müsbət həll olunur və biz bunu hesabatlarımızda da göstərmişik. Düzdür, biz həmin vətəndaşların adlarını tam olaraq açıqlamırıq, çünki onlara razılıq olmadan biz bunu eləyə bilmərik. Amma görüşlərimizdə, həmin zamanı görüşlərimizdə biz göstəririk bu rəqəmləri və onları inandırırıq ki, həqiqətən siz də mübarizə aparsanız, siz də bu işləri görsəz, buna nail ola bilərsiniz. Biz hüquqlarını onlara göstəririk ki, sizin hüququnuz budursa, deməli, bu hüququ sinənizdə heç bir kəs ala bilməz. Sadəcə, sən bu hüququ necə qoruyursan, sən bu hüququ bildiyini qarşındakı məmura necə çatdırırsan, məsələ bundan ibarətdir. Təbii ki, bu, əgər sən kör-köranə hər hansı bir işin arxasında getsən, orada nəticə əldə eləmək imkanların da məhdudlaşır. Amma sən öz hüquqları bilib, öz hüquqların üzərində mübarizə aparsan, buna nail olmaq düzdür. Bəlkə də sözlərim gəlişi gözəl səslənir, bəlkə bir çoxları deyəcək ki, ümumi ifadələr səsləndirirəm, amma mən sizə inandırım ki, öz hüquqlarını bilib, öz hüquqlarının arxasınca inamla gedən insanlar bir çox hallarda bu mübarizədən qalib ayrılırlar və həmin o qalib ayrılan insanlar digər insanlar üçün gözəl nümunə olurlar. Yəni, bu məsələni diqqətdə saxlamaq lazımdır ki, siz etdiyiniz hər bir hərəkətdən digərlər üçün nümunəsiz və bunu diqqətə saxladığımız halda nəticələrdə ümid verici olur, nəticələrdə bizi sevindirir.
Azadlıq radiosundasınız, əziz dinləyənlər. Azərbaycan vətəndaşları hansı qurumlardan daha çox şikayətçidir sualına cavab axtarırıq. Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsi İctimai Birliyi Media və İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə mütəxəssisi Kənan Qasımov qonağımızdır. Şəffaflıq Azərbaycan son hesabatı haqqında danışır Kənan Qasımov. Kənan bəy, siz söylədiniz ki, Dövlət Reyestri Xidməti ən çox bizi razı salmayan qurumdur. Daha hansılar var?
Belə deyək, məsələn, Azərbaycanda bir çox qurumlar var ki, o qurumlarla iş məsələlərində bir qədər çətinliklər yaşayırdıq. Və bu bilirsiniz, konkret hansısa qurumun adını çəkmək müəyyən mənada bizim üçün məsələn, prokurorluqla bağlı bir məsələni deyə bilərəm. Yəni, qurumlar işləyirlər. Yəni, ümumiyyətlə, bu qurumların qara xəttdə, qara zolaqda göstərmək, qara zolaqda göstərmək heç də düzgün çıxmaz. Qurumlar çalışırlar, işləyirlər. Amma, məsələn, prokurorluq orqanlarına bağlı bizim belə bir fakt var idi ortada ki, prokurorluqla göndərilən bütün müraciətlərə cavab gəlir. Amma bu müraciətlər, biz hər hansı bir korrupsiya faktından bağlı prokurorluğa göndərdiyimiz müraciət, şikayət olunan quruma ünvanlanır, ora göndərilir və orada da bu problem ya həllini tapır bəzi hallarda, ya da ümumiyyətlə həllini tapmır. Yəni, biz əslində maraqlı olardıq, istəyərdik ki, prokurorluq bu məsələləri araşdırsın. Məsələn, prokurorluqda Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsi var. O məsələləri həmin qurumlar araşdırsınlar, onlar həll etmək çalışsınlar. Nəinki şikayət olunan qurumun üzərinə göndərilsin bu məktub. Məsələn, Təhsil Nazirliyindən bizim çox yaxşı iş əlaqələrimiz var. Məsələn, Azərbaycanda ilk olaraq qaynar xəttlər məhz Təhsil Nazirliyində yaradılıb. Bundan başqa məhz Milli həmin Nazirliyin tərkibində şura yadırıb ki, həmin şurada həm qeyri hökumət təşkilatda, həm vətəndaşlar və digər üzvlərin iştirakı təmin olunur. Yəni, siz mənə daha hansılar işləmir deyə sual verdiniz. Mən ikisini işləyənləri deyək ki, digər işləməyənlər də onlardan nümunə götürüb işləsinlər. Məsələn, bu yaxınlarda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində yaradılan şuralar, bir neçə şura yaradılıb və çox müsbət aldır ki, məhz biz dəyərli masa təşkil etdik. Bu son 6 ay ərzində biz 6 dəyərli masa təşkil etmişik və bu dəyərli masalarda biz çalışmışıq maksimum şəkildə vətəndaşların daha çox şikayətləndiyi qurumlarla görüşlər təşkil edək. Məsələn, burada daxil edilmək məktəbə qədər təhsil sahəsi, məhkəmə, dövlət qulluğu sahəsi, eyni zamanda bundan başqa var idi orada. Kommunal sahə ilə bağlı Azərsu, Azərenerji və Bakı Elektrik Şəbəkə ilə bağlı, sonra Azərqaz ilə bağlı biz belə tədbir keçirmişik və belə tədbirlərin bir də məhz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi keçirmişdi, ünvanı sosial yardım məsələləri ilə bağlı. Məhz bu tədbirdən çox az sonra Nazirlik bizi dəvət etdi, yaradılan şuralarda bizi nümayəndə kimi təqdim etdi. Biz artıq onların iclaslarında iştirak eləmək imkanımız var. Biz həmin iclaslarda iştirak edirik. Həmin əlil insanlarına, həmin ehtiyacı olan insana birbaşa görüşmək imkanlarımız var. Bizim iştirakımızda qərarlar qəbul olunur. Bizim iştirakımızda evlərin paylanması təşkil olunur. Yəni, bu hər halda müsbət addımlardır. Yəni, biz demirik ki, tamamilə hər şey yaxşıdır və tamamilə hər şey pisdir. Təbii ki, bu orta bir xətt tapılmalıdır və hər şeyi bir günün, bir həftənin, 10 günün içində həll etmək imkanımız yoxdur təbii ki. Biz mübarizəni davam etdirməli və inanmalıyıq. Əsas inanmaqdır. İnansaq, böyük ehtimalla çox yaxın gələcəkdə olmasa da, yaxın gələcəkdə biz problemlərin həlli istiqamətində işlər görmüş olacaq. Buna ümid edirik.
Kənan Qasımov, bizə bir mesaj gəlib, Vüsal yazır. Salam, mən sizin təsəvvür etdiyiniz və etmədiyiniz bütün dövlət strukturlarının hüquqlarının pozulması barəsində müraciət etmişəm yazır. Ən yaxşı halda müraciətimi şikayət etdiyim orqana ünvanlayırlar. Bəs bu halda nə etmək lazımdır, sizdən soruşur Vüsal.
Bilirsiniz, mən həmin dediyim kimi bizim mərkəzlərimizə müraciət etməklə mübarizəni gücləndirmək lazımdır və tək yox bu mübarizə. Məsələn, dediyim kimi, həmin vətəndaş əgər bizim xəttimizlə də müraciət etsə, həm öz vətəndaş bizim mərkəzimizə müraciət edir və ərizəni şikayət bildirir. Və biz bu ərizənin üzərinə öz məktubumuzu əlavə edirik və bunu göndəririk həmin dövlət qurumuna. Dövlət qurumu təbii ki, gələn bir müraciət yox, artıq iki müraciətlə tanış olmuş olur. Və görür ki, digər müraciət edən tərəf Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı və beynəlxalq nüfuzu olan təşkilatdır. Və bu yolla vətəndaşın probleminin həll olunma imkanı daha da artır. Mən demirəm ki, vətəndaş təkcə müraciət etməməlidir və ya tək mübarizəni aparmamalıdır. Amma bu mübarizəni bir yerdə aparsaq, daha çox nəticələr əldə etmiş olarıq. Mən vətəndaşı dəvət dəvət edən bizim mərkəzimizə gəlsin, buyursun. Biz olmasaq digər bu sahədə işləyən təşkilatlarla da əməkdaşlıq eləyə bilər. Yəni gəlsin bu şikayətləri bir yerdə yazaq, bizim hüquqşünaslarımız onlara lazımi hüquqi məsləhətləri versinlər və onlar problemi bu şəkildə həll etməyə çalışsınlar, bu şəkildə həll etsinlər.
Biz ünvanınızı
deyə bilərəm. Bəli, bizim Bakı mərkəzimiz yerləşir Cəfər Cabbarlı küçəsi 16 mənzil 7. Yəni keçmiş Yasamal İcra Hakimiyyətinin yaxınlığında, o İran keçmiş İran Bank, indiki Əmək və Əhalinin Müdafiəsi Nazirinin yanında. Eyni zamanda
dərhal da qaynaq xəttiniz var.
Bəli. 088 700 7707 bizim qaynaq xəttimizdir. Şəhər telefonlarından bu nömrələrə zəng etmək pulsuzdur. Eyni zamanda 596-2038 bizim nömrələrimizdir. Bu şəhər nömrəsidir. Bu nömrələrdə müraciət etməklə vətəndaşlar problemlərini dilə gətirən məsləhətlər ala bilərlər bizim mərkəzimizdə.
Lütfən bir də təkrar eləyin dinləyicimiz
üçün. 088-707-0707 şəhər telefonlarından bu nömrəyə zəng etmək pulsuzdur. Digər nömrəmiz 596-2038. Bizə yaza da bilərlər info@transparency.az yazmaqla öz şikayətlərini bizə bildirə bilərlər. Dediyim kimi bu məsələlər bunlardır. Əgər hər hansı bir sualınız varsa mən cavablandırmalısınız suallarınızı azam. Buyurun.
Azadlıq Radiosundasınız. Can Bakını dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər. Azərbaycan vətəndaşları hansı qurumlardan daha çox şikayətçidir? Sualına cavab axtarırıq. Qonağımız dediyim kimi Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyinin Media və İctimai Əlaqələr üzrə mütəxəssisi Kənan Qasımovdur. Kənan bəy, bax 25-ci rübdən danışdınız. 25-ci rüblə ondan əvvəlki rüblər arasında nə qədər fərqlər vardı?
Belə bir faktı söz əsaslandırım ki, mən məsələn 930 şikayət digər rüblərlə müqayisədə bir qədər azdır. Məsələn bizdə bu günə qədər daha çox həmişə 1000 üzərində olub bizim müraciətlərimizin əsası rüblər ərzində. Ola bilər ki, bu bir qədər yay mövsümü ilə əlaqədar oldu ki, vətəndaşlar yay mövsümündə bir qədər müraciət etməkdə maraqlı olmurlar onlar.
Bəli, təbii,
istirahət dövrü olur insan. Amma yəni istirahət dövründə belə bu qədər müraciətin gəlməyi öz özlüyündə də bir maraqlı faktdır. Yəni dediyim kimi bu gün daha çox ünvan sosial yardımla bağlı bir məsələni vurğulayım ki, mən sizə. Biz həqiqətən də bir faktı görürük. Vətəndaşlar ünvan sosial yardım almaqla bağlı müraciət edərkən, həqiqətən də bir çoxlarda hüquqlarını bilmirlər və bunu birbaşa olaraq bəzi halda dövlət qurumlarının üzərinə yıxırlar. Təbii ki, bir müddət var idi və biz bunu dəfələrlə bildirmişdik, dərin masalara göstərmişdik ki, ünvan sosial yardımla bağlı müraciət edən vətəndaşların aldıqları pensiyalardan alınırdı. Müəyyən 6 ay, 5 ay müddət var idi, hansı ki, onu həmin qurum özünə götürürdü və bununla bağlı. Həm biz bu məsələni çox böyük ictimailəşdirmişdik, həm görüşlərimizdə də bu məsələni qaldırmışdıq və bugün deyə bilərik ki, bu məsələ artıq aradan götürülüb, aradan qalxıb və bununla bağlı biz şikayətlər almırıq artıq son müddət ərzində də və çox maraqlı bir tendensiya idi ki, bununla bağlı bizə müraciət edən vətəndaşların problemlərini demək olar ki, hamısının əksəriyyəti problemi həll olunub. Yəni, bir çox hallarda isə məhz görmüşük ki, vətəndaş öz hüququnu bilmir, məsələn, hansısa sənədi təqdim etmir və yaxud da ki, vətəndaşın adında maşın var, məsələn, tutaq ki, bu bəzi qanunverici ilə tənzimlənən məsələlərdə, əgər vətəndaşın maşını varsa, onun adına maşın varsa, vətəndaş ünvan sosial yardım ala bilməz. Amma bununla belə vətəndaş müraciət edir və ona ünvan sosial yardım verilmir. Vətəndaş da bunu qanunsuzluq kimi qəbul edir. Əslində qanunsuz bir fakt məsələ yoxdur ortada, amma vətəndaş bundan müraciət edir. Biz də bunu göndərməliyik və araşdırmalıyıq. Dediyim bu kimi məsələlər var. Yəni ünvan sosial yardımla bağlı məsələlərin həllinin olması kifayət qədər artıb və bu bizi sevindirir. Çünki məs həmin insanların buna ehtiyacı var. Bilirsiniz, bəzi məsələlər var ki, bir çox hallarda bunun üzərindən keçmək olar, amma məsələn ünvanlı sosial yardım məsələsinə bağlı heç bir yəni belə deyək, kasıbın malı yeyilir ortada, yeyilən mal və bu heç bir halda qəbul olunmaz. Yəni vətəndaşların həmin vəsaitə, həmin pula ehtiyacı var, amma onun yeyilməsi, onun rüşvət faktoru kimi ortadan qaldırılması heç bir halda qəbul olunmazdı və bununla bağlı ciddi işlər görülüb və görməyə də davam eləyir və kimin hər hansı bir sahəyə bağlı müraciəti, şikayəti varsa, təklif edirəm ki, bizə müraciət etsin və biz bu məsələnin həll istiqamətində onlara bütün köməyimizi göstərməyə hazırıq.
Bəs siz özünüzü necə tanıdırsınız, varlığınızı necə tanıdırsınız? Yəni, sizi necə tanıyırlar, sanki Bakılılar?
Biz təbii ki, bu bir qədər reklam işidir, bu qədər reklamla bağlı məsələlərdir. Çox sağ olun, siz Azadlıq Radiosunda bizdə xeyli çıxışlarımız olur, bizim vətəndaşlara çıxmış imkanlarımız olur. Bəzi digər media vasitələrində biz məsələləri qabartmağa, işıqlandırmağa çalışırıq. bu layihədən asılı olaraq biz bəzi hallarda reklam çarxları da hazırlayırıq və ya da buklettlər hazırlayırıq, təqib şəhər arasında gəzdiririk. Məsələn, bir neçə müddət bundan qabaq metro, Bakı metrolarında bizim bununla bağlı panolar var idi, hansı ki orada yerləşdirilmişdi bizim məlum kontaktlarımız, əlaqə vasitələrimiz. Biz yəni çalışırıq ki, bizim internet saytımızdan istifadə etmək imkanları var vətəndaşların. Eyni zamanda bizim Facebook-da da izləmək imkanları var. Biz də Facebook-dan da bizə qoy yaza bilər və ya da bizim izləyə bilərlər. Yəni biz mümkün nə imkanlar varsa istifadə etməyə çalışırıq. Amma dediyim kimi, məsələn, Can Bakıya artıq müraciət etməklə bizi tapa bilərlər. Yəni hesab edirəm ki, Bakılılar.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, mən təşəkkür edirəm.
Əgər soruşmadığım bir şey qaldısa, buyurun.
Hesab edirəm ki, məlumatlarımız hamısı verildi. Əgər vətəndaşların və sizin hər hansı bir sualınız varsa, cavablandırmaq hazıram. Təşəkkür edirəm məni dəvət etdiyinizə görə və ümid edirəm ki, problemləri həll etməkdə birgə çalışacaq və buna nail olacaq.
Sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.